12. Ով արթուն է մնում քուն մտած տանը, քունը պարուրում է նրան, պարուրում է և ճնշում։ Այդ օտար քունը նման է ջրի հորձանքի, որի ուժին դիմադրում է ջրի մեջ կանգնած մարդը։ Այդ հոսանքը տարուբերում է քեզ, գայթակղում է և հրապուրում, կանես մի քայլ և արդեն հեռու կքշվես։ Նրանք քնած են, մտածում է արթուն մնացածը։ Բոլորն են քնած, հորանջելով ասում է նա, և ծույլ նախանձոտ այդ միտքը, բազմակի կրկնվելով հարմարավետ անկողնու պատկերացման մեջ, ընդարմացումի մեջ է գցում նրան։ Մարմնի անդամները ծանր են և զգայուն։ Շարժումները ցրված, տանջահար եղած, հոգտատանջ գիտակցությունը թափառում է անկապ և պայծառորեն, ուր ասես և ոնց ասես։ Մերթ կոշկի ներբանի ճռոցի մոտ, մերթ քունքերում աղմկող արյան մեջ։ Կամ էլ խոսք է բացում հավերժության և պատճառների պատճառի մասին։ Գլուխը պահվում է պարանոցի վրա, դա պարզ է դառնում նրա ծանրությունից, իսկ աչքերը լիքն են սոսնձով։ Ուզում է քնել, ընկնել այն հետաքրքիր և քիչ հետազոտված վիճակը, երբ քունն ու արթմնին մարում են փոխադարձ քաղցր դիմադրության ջանքերում։ Թակոցը, որ խուժում է այդպիսի վիճակի մեջ, ոչինչ չի ասում ուղեղին, ասում է միայն լսողությանը. Եթե այն կրկնվի, թմբիրն արդեն ավելի թափանցիկ է։ Մշուշապատ, հարցականորեն տրամադրված մարդը լարում է ուշադրությունը և սպասում նոր թակոցի։ Երբ նա լսում է այն, տարակույս չկա, դա թակոց է, այստեղ կամ այնտեղ, ինչ որ անպայման մի գործողություն, որը պահանջում է պատասխան գործողություններ։ Այն ժամ վեր թռնելով և հորանջելով, մարդը վերադառնում է կեցությանը։ Այն թակոցը, որին ի պատասխան հնչեց աթոռակին նստած ժամապահի հոգոցը, եկավ հատուկ պահպանության առնված խցիկի ներսից։ Ժամապահը սթափվեց, ուղեց կաշվե գոտին, նրանից կախված ատրճանակի հետ միասին, և ոտքի ելավ։ Գուցե էլ չի թակի, անցավ նրա քնած մտքով։ Բայց կրկին լսվեց թակոց, թեթև ու համաչափ դիմազրկվելով արձագանքի պատճառով։ Թվում էր, թե ողջ միջանցք է թակում իր խցիկների բոլոր կետերից։ Այդ թակոցի մեջ կար մտերմիկ մի երանգ, մի ինչ-որ հանդարտեցնող կանչ, նման մատով կանչելուն։ Ժամապահը ճմլկ տալով մոտեցավ դռանը։ «Դուք թակում եք, ի՞նչ եք ուզում», խստաձայն ասաց նա։ Բայց ներսից պատասխան անմիջապես չեղավ։ Թվում էր, թե կալանավորը երկաթի ու տախտակի միջով նայում է ժամապահին, ինչպես սովորական զրույցի ժամանակ, հապաղելով խոսք ասել։ «Ժամապահ, դու քնած ես»։ Եվ ժամապահին թվաց, թե խոսքերի մեջ ժպիտի մի երանգ կար։ «Բաց արա դռան պատուհանիկը, ես էլ քեզպես քնած չեմ, դու ձանձրանում ես, ինձ համար էլ է ձանձրալի, այնինչ խոսքի մեջ շուտ կանցնի ժամանակը, թե չէ քարացել մնացել է այս պատերի մեջ. Հարկավոր է բաց թողնել այն հոգու և ձայնի միջով, ու մի լավ առաջ մղել զվարթ պատմություններով. ես շատ բան կարող եմ պատմել. Դե, բաց արա, քեզ համար հաճելի բան կտեսնես»։ Անսպասելիությունից շշմած ժամապահը մի պահ զայրացած շունչ էր քաշում, հուսալով ջղայնությունը թափել թունդ և ահեղ բարերի տարափով։ Բայց առաջ չգնաց սովորական դարձվածքներից, չնայած ձայնը բարձրացրեց. «Չխոսեք, ինչու եք դատարկ բաներով անհանգստացնում? Ձեզ հետ խոսել չի թույլատրվում, այլևս չթակեք, թե չէ կզեկուցեմ ավագ հերթապահին»։ Նա լռեց և լարեց ուշադրությունը։ Դրան հետևում կալանավորը սկսեց քրքջալ, կարծես ծիծաղելիս լիներ ոչ թե մեծի, այլ երեխայի խոսքերի վրա։ «Ա, էլ ինչ կա»՝ հարցրեց ժամապահը։ «Դու շատ բան ես կորցնում, եղբայր», ասաց կալանավորը։ «Ես կվճարեմ ոսկով, ոսկի սիրում ես, չէ»։ «Այ լսիր»։ Եվ խցիկում զնգզնգոց լսվեց, ոնց որ մեկը հատ-հատ ցած գցեր դրամները։ «Բաց արա պատուհանիկը, զրույցի ամեն մի րոպեի համար ես քեզ մի ոսկի կտամ, չես ուզում»։ «Լավ, քո գործն է, բայց դու կարող ես հարստանալ այս մի գիշերում»։ Զնգոցը լռեց, և շուտով նորից հնչեց թավշյա խուլ շրշյունը։ Ժամապահը քարացավ։ Կողքից նրա դեմքը դիտողը կմտածեր, որ քթով օդը հոտոտելով նա մի ինչ-որ հաճելի բույր է զգում, որ տարածվում է չգիտես որտեղից։ Արյունը տվեց գլուխը։ Չհասկանալով, զարմացած ու զայրացած, նա բանալիով զգույշ թակեց դուռը, գոչելով.
«Էյ, զգուշացեք, հա, վերջին անգամ եմ ասում, եթե թաքցրած փող ունեք, հայտնեք և հանձնեք, չի կարելի փող պահել խցիկում»։
Բայց նրա ձայնը հնչեց մի ապաղաղ ընթերցանության անզորությամբ. Քաղցր նվաղեց սիրտը։ Տարօրինակ մտքերի խուռն երամը, դիմակների նման, որ ներխուժում են բռնազբոսիկորեն ժպտացող ամբոխի մեջ, խառնշտորում էր տրամադրությունը։ Ժամապահը սկսեց նիրհել նրա մեջ, և հետաքրքրասեր ձայների խուռն երամը, գլուխը պտտեցնելով, տոթագին շշնջաց. «Նայիր, լսիր, տեղեկացիր, նայիր, լսիր, տեղեկացիր»։ Հազիվ շնչելով, նա ոտքերի մատների ծայրերի վրա, անվճռականության, շփոթմունքի և հուզմունքի մեջ մոտեցավ դռանը։ Կրկին հնչեց կալանավորի մի ապաղաղ, հոգին մեղմորեն պարուրող ձայնը.
«Պետք է ասում ես փողը հանձնել Պետերին, իսկ ի՞նչ անեմ մի ամբողջ պարկ ոսկին»։
«Եվ այդ ոսկին բոլորովին այնպիսին չէ, ինչով որ դու վճարում ես խանութպանին. այդ ոսկով կարելի է գնել ամեն ինչ և ամենուրեք»։ «Այ, ես այստեղ եմ, փակված եմ և շղթայված, ոնց որ չարագործ, ես բանտարկված եմ, իսկ իմ ոսկին պատերի միջով բերում է այդ հրաշալի և հազվադեպ իրերը. Մտիկ տուր իմ կացարանին, հազիվ թե ճանաչես, այն հիմա պատված է գորգերով, կենտրոնում հսկայական սեղան է, վրան սափորներ, շշեր, արծաթյա գավաթներ, ոսկեզոծ բաժակներ, ամեն բաժակի վրա ծաղիկների նախշեր, ասես երազից քաղված.
դրանք բերված են Վենետիկից, կարմիր գինին դրանց մեջ գրկախառնվում է ոսկե ծաղիկների հետ. Սփռոցի վրա, արծաթե զամբյուղիկների մեջ դրված է քնաթաթախ այտի պես փափլիկ հաց, բալ ու խաղող, շեկնարինջ ու սալոր կապույտ խավով, որ հիշեցնում է Եղիամը. այստեղ կա և ոսկեգույն յուղալի պանիր, կա նաև իսպանական սիգարներ, ապուխտ, տապակացավ և կարկանդակ, քաղցրավենիքից պատրաստված ժանյակներ շոկոլադով պատած, բայց բոլորը խառը, բոլորը անկանոն. արդեն ամբողջ գիշեր խնջույք եմ անում, և ես միայնակ չեմ այստեղ. իմ ոսկին պատերի միջով ներս է քաշել և բերել նստեցրել այստեղ սիրունի կաղճիկների, ականջ արա թե ոնց են գեղգեղում նրանց կիթառները. Այ մեկը զիլ ծիծաղում է, նա ուրախ է, ահա, աչքով արեց ինձ»։
Ասես հեռվից մեղմորեն զնգաց լարը, և ժամապահը ցնցվեց։ Արդեն նա չի նկատում, որ կանգնած է տոթակեզ ու ծանր շնչելով, և ամբողջ հոգով ներս մտավ դռնից, որտեղից հորդում էր ծիծաղը, անտեսանելի գործիքներից սփռվող հրաշալի կախարդական մեղեդիների միջից։
«Տիրամայր, օգնիր»…
դողդողացող շրթունքներով շշնջաց զինվորը։
«Ես կախարդված եմ, ես ուրեմն կորած եմ»։
Բայց ոչ հոգացողությունը, ոչ էլ վախը բարեպաշտ մտքեր չբերին նրան. դրանք օտարի պես ծնվեցին և չքացան։
«Բաց արա, դե բաց արա»…
հնչեց մի կանացի ձայն, որի նրբությունը իսկ պատկերում էր այն արտաբերող էակի ամբողջ գեղեցկությունն ու թովչանքը։ Ինքնամոռացության մեջ ժամապահը մեկնեց ձեռքը, հանեց փականքի նիգը և ետ անելով դռան սև պատուհանիկը նայեց ներս։ Ցնցացող խայտաճամուկի մշուշը բռնեց նրա աչքերը, այնտեղ շողշողում էին ծաղիկներ և թովիչ դեմքեր։ Բայց ինչ որ բան խանգարում էր հստակ դիտել խցիկը, չգիտես գազ էր դա թե մառախուղ։ Նորից պարզալուր հնչեցին լարերը, արտահայտելով սեր թախից։ Երկ մտավ նրա հոգու մեջ և կաշկանդեց.
«Կաց, հիմա»…
ասաց ժամապահը, բանալիով բաց անելով դուռը դողդողացող ձեռքով։ Բայց այդ ասողը նա ինքը չէր, այլ նա, ով սպանվել էր նրա մեջ կյանքի հարվածների տակ։ Հարություն առած մեռյալը, աժդահան, ուրախ բնության մանուկ աժդահան էր։
«Այդ ի՞նչ եք անում»…
քրթմնջաց ժամապահը ներս մտնելով։
«Դա չի կարելի, ես… թող այդպես լինի, կնստեմ այստեղ, բայց դադարեցրեք անկարգությունը»։
Նա հայացքը շրջեց և իր ողջ ծանրությամբ նրա գլխին փուլ եկավ բանտային գորշ ամայությունը։
ինչպես քամին, որ ցրելով ծուխը, վաղանսիկ և տարօրինակ կերպարանքների անհետանալուց հետո Երևան է հանում տանիքների սովորական պատկերը, այդպես էլ ժամապահը հանկարծ տեսավ դատարկ մահճակալը կտրված շղթան վրան և այգաբացը պատուհանի երկաթե ճաղերին. Ոչ ոք չկար, կար ինքը և կանգնած էր միայնակ. Ժամապահի գլխի վրայով դուրս սուրալով բաց դռնից, դրուդը տանիքի տակով սահեց միջանցք և կերմաններով շրջանցելով անկյունները, սուրաց, ներքևում թողնելով մի քանի պտուտակված սանդուղքներ, դեպի բանտի շենքի սյունամեջի բաց տարածությունը. Նա չուներ ծրագիր. Նա սուրում էր հետևելով ծավալվող դատարկությանը. Այստեղ նայեց վերև և գտավ ելքը. Ելքը դեպի վեր. Դրուդի միակ և ուղիղ ելքը. Նա վերև սուրաց այնպիսի մի ուժով, որը օդում նրա շարժումներին հաղորդեց այն սև գիծը, որը նման էր փայտը ուժգին թափահարելուն. Երրորդ հարկի ժամապահը պպզեց ստեղում. Հինգերորդ հարկում մյուս ժամապահը ցնցվեց և սեղմվեց պատին. Նրա արյունը դեմքից իջավ ոտքերը. Նրանք ճչալ և աղաղակել սկսեցին հետո. Գրեթե նրանց ջղաձիկ շարժումների հետ նույն ժամանակ դրուդը, գլուխը ձեռքերով ծածկելով, ջարդեց ամրոցի ապակե աղեղնակամարը և լուսավորված տանիքը մնաց ներքև, աղոտանալով և փոքրանալով բարձրանալու համեմատ. Ապակու կտոր տանկները, ճախրելով դեպի լուսավորված սյունամեջի խորքերը, զրնգոցով փշրվեցին հատակին, բայց ապակու անկումից 20 անգամ ավելի արագ էր փախստականը վեր բարձրացել. Վերջապես դա կանգ առավ, շունչ առավ խրպոտ և ցավագին, քանի որ պահել էր շնչառությունը, այլապես ականջներում սվվացող քամին կարող էր սիրտը պայթեցնել. Նա նայեց ներքև. Այնտեղ հատուկենտ լույսեր կային, ցաքուցրիվ, արկայծող, հազվադեպ, և խավարը կամացուկ իջնում էր դրանց վրա սև քայլքով. Դրուդը սղոցեց ձեռնաշղթաները, իսկ այնուհետև ոտքի կապանքներն ու գոտին. Հետո վեր նետեց այդ երկաթը, որը սուլոցով խոյացավ ներքև. Իսկ դրուդը շշնջաց թափոնի ետևից. Այնտեղ պետք կգա սկարկատանի համար. Նվերն այդ, վար իջնելով թվաբանական հարաճուն արագությամբ, արկի պես ոռնալով և գվվալով, հասավ բանտին ու ցրիվ տվեց ծխնելույզը։